Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που κάνουμε και μιλάμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Θέλουμε να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου ώστε να το κάνουμε. Ό,τι εξαρτάται από μας να συμμετέχουμε κι εμείς σε αυτό το οποίο φτιάχνει ο Θεός. Και είχαμε μείνει στο σημείο εκείνο. Διαβάζαμε ότι ο Θεός θέλει, το θέλημά Του δηλαδή είναι, να είμαστε όλοι ένα. Αλλά για να είμαστε ένα, πρέπει να λέμε όλοι το ίδιο, να έχουμε την αυτή γνώμη, το αυτό πνεύμα και να είμαστε ενωμένοι με την αγάπη. Δύο πράγματα συνδέουν. Είναι η ενότητα της πίστεως και η ενότητα της αγάπης. Αλλά δεν είναι να είμαστε ένα με οποιαδήποτε διδασκαλία. Είχαμε πει και είχαμε διαβάσει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, «Πατέρα, θέλω αυτούς που μου έδωσες να είναι ένα, καθώς εγώ και εσύ είμαστε ένα, να είναι και αυτοί ένα με μας». Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Να είμαστε ένα με τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο λένε πάντοτε το ίδιο. Δεν λέει άλλο ο Πατέρας, άλλο ο Υιός, άλλο το Πνεύμα το Άγιο. Και εμείς που είμαστε νύμφοι του δεν μπορούμε να λέμε άλλο. Λέμε αυτό που λέει ο Κύριος. Όποιος λοιπόν θέλει να είναι ενωμένος με τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, ακολουθούμε αυτά τα οποία μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και είμαστε ένα. Γι' αυτό το λόγο διαβάζουμε ορισμένα σημεία μέσα να δούμε και διάφορες διδασκαλίες οι οποίες υπάρχουν ώστε να είμαστε ένα, να πιστεύουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Είμαστε λοιπόν στο σημείο εκείνο που διαβάσαμε ότι οι χριστιανοί όλοι οι πιστοί λεγόταν Άγιοι. Η νύμφη του Χριστού, η Εκκλησία του Χριστού αποτελείται από Αγίους. Είχαμε πει ότι δεν γίνεται Άγιος μετά από 100 χρόνια. Άγιος γίνεται ο άνθρωπος εδώ στη γη τώρα. Είχαμε πει ότι το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει και μας βίνει το παρελθόν. Ότι από μόνοι μας δεν μπορούμε να αγιαστούμε, γιατί και αν κάνουμε κάποιες καλές πράξεις, τις αμαρτωλές που κάναμε τι θα γίνουν. Δεν μπορούμε να τις, πού θα τις κρύψουμε. Δεν μπορούμε να τις κρύψουμε πουθενά. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ήρθε ο Χριστός και τις πλήρωσε. Είχαμε πει ότι το Πνεύμα το Άγιο μας αγιάζει, αγιάζει την προσφορά μας και επίσης ο Λόγος του Θεού μας αγιάζει. Όσο διαβάζουμε το Λόγο του Θεού καθαρίζει το μυαλό μας, η ψυχή μας, το πνεύμα μας. Και είχαμε πει ότι αυτός ο Κύριος ήθελε να διατηρήσει ολόκληρο το σώμα μας, την ψυχή και το πνεύμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν είναι μόνο να μας καθαρίσει ο Κύριος, αλλά να μας διατηρήσει μέχρι την ημέρα που θα έρθει αγίους και αμόμους. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είχαμε πει ότι ο Θεός είναι Άγιος. Εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε Πανάγιοι, ούτε Παναγιότατοι. Δεν μπορούμε να γίνουμε, αφού ο Θεός είναι Άγιος, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Ακόμα και τη μητέρα μας τη λένε Παναγία, δεν υπάρχει αυτή η λέξη μέσα στο Ευαγγέλιο. Είναι λάθος. Θα μου πείτε, μα έτσι έχει επικρατήσει στον κόσμο. Όπως επικράτησε, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να φύγει. Και να λέμε τις λέξεις που λέει ο Λόγος του Θεού. Την αναφέρει μητέρα του Κυρίου μας, έτσι την αναφέρει. Μαριά μου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Είχαμε πει λοιπόν ότι ο Κύριος θέλει να είναι Άγιο το σώμα μας και είχαμε διαβάσει τα εδάφια πώς μολύνεται το σώμα. Είχαμε πει ότι ο προσκολόμενος με την πόρνη γίνεται ένα σώμα. Αυτός αμαρτάνει στο ίδιο του το σώμα. Είχαμε πει ότι με την εμφάνισή μας λέει να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσίαν ζώσαν αγίαν ευάριστον εις των Θεών ή τη συνήλογική μας λατρεία. γιατί να είμαστε όσοι δηλαδή, όσοι πάει να πει αυτός που λατρεύει ακριβώς όπως θέλει ο Θεός, ενώ ο Άγιος είναι ο καθαρός και χωρισμένος από την αμαρτία. Αυτός είναι ο Άγιος. Και εμάς ο Κύριος μας ξεχώρισε, πλήρωσε την αμαρτία μας, έσβησε το παρελθόν και τώρα μας ξεχώρισε, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είχαμε πει ότι στο σώμα μας, στην ενδυμασία μας, τα πάντα δοξάζουν το Θεό ή γίνονται αιτία να μην δοξάζεται ο Θεός. Γιατί ο Θεός μας έκανε άρσεν και θήλιε ποιήσε αυτούς ο Θεός. Δύο φύσεις έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Και όταν ρώτησαν τον Ιησού μας αν συγχωρείται ο άνθρωπος να χωρίζει τη γυναίκα του δια πάσαν αιτίαν, είπε ο Κύριός μας ότι απ' αρχής άρσεν και θήλιε επίησε αυτούς ο Θεός. Αυτές είναι οι φύσεις. Τώρα τι θέλουν να πούν οι άνθρωποι σήμερα, ό,τι θέλουν λένε. Όπως λένε όμως εκείνοι τα δικά τους, λέμε και εμείς αυτά που μας λέει ο Λόγος του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και θα τα λέμε όσο βρισκόμαστε σε αυτό το σκήνομα, γιατί πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού ότι είναι αλήθεια. Είχαμε πει λοιπόν ότι δεν είναι μόνο η αμαρτία όμως που συμμετέχει το σώμα, είναι και αμαρτίες οι οποίες είναι μέσα στην καρδιά, στην ψυχή και στο πνεύμα. Γι' αυτό λέει ο Κύριος να διατηρήσει ολόκληρο το πνεύμα σας, την ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και θα δούμε, είχαμε πει βέβαια, πράγματα τα οποία μολύνουν την καρδιά και κάνουν τον άνθρωπο να μην είναι καθαρός, να μην είναι άγιος. Δεν είναι άγιος αυτός ο οποίος κάνει πολλές νηστείες. Δεν είναι άγιος αυτός ο οποίος κάνει πολλές καλές πράξεις. Άγιος είπαμε είναι αυτός ο οποίος έχει χωριστεί από την αμαρτία. Και χωρισμένος από την αμαρτία, αδερφοί μου, είναι ο άνθρωπος ο οποίος η ψυχή του μέσα έχει καθαριστεί. Αλλά για να καθαριστεί η ψυχή πρέπει να μας αναγεννήσει ο Κύριος. Θα δώσω νέα καρδία, νέο πνεύμα. Τα είχαμε πει αυτά. Ο Κύριος ήρθε, μας αναγέννησε και μας έκανε νέα κτίσματα τώρα. Τώρα αδερφοί μου, είχαμε πει επίσης ότι δεν μολύνει τον άνθρωπο το εισερχόμενο, αλλά το εξερχόμενο. Και διαβάσαμε τα εδάφια ότι μέσα από την καρδιά βγαίνει φθόνος, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, υπερηφανία, αφροσύνη, πορνίες. Και δεν είναι μόνο όταν συμμετέχει ο άνθρωπος ότι πορνεύει, πλεονεξίες, γιατί πάει μαζί, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά και όποιος δει γυναίκα και επιθυμήσει αυτήν, ήδη εμίχευσε αυτήν την καρδία αυτού, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τώρα είχαμε πει επίσης, είχαμε διαβάσει και στον Ιάκωβο, ότι ο Κύριος θέλει να έχουμε, αν κάποιος λέει έχει μέσα του φθόνο, πικρό και φιλονικία, να μην καυχάται κατά της αλήθειας. Δηλαδή αν μέσα, γιατί αυτό είναι στην καρδιά ο φθόνος, δεν είναι στο σώμα, με στην καρδιά είναι αυτό. Η καρδιά του ανθρώπου, κάποιον άνθρωπο, γιατί κάτι του έκανε, γιατί τον ενόχλησε, έστω και αν τον έχει αδικήσει ακόμα, μπαίνει μες στην καρδιά του φθόνος, όπως είχε μπει φθόνος στους Ισραηλίτες για τον Ιησού μας Χριστό. Και ο Πιλάτος ήξερε ότι δια φθόνο παρέδωσαν αυτόν. Το ξέρανε πολύ καλά. Δεν το παραδώσανε γιατί είχε κάποια αμαρτία, αλλά γιατί μες στην καρδιά τους είχαν φθόνο. Αυτή είναι η αμαρτία της μες στην καρδιά του ανθρώπου. Και σήμερα θα δούμε αδερφοί ότι εάν κάποιος δεν συγχωράει, ότι η καρδιά του είναι μολυσμένη. Είχε πει ο Κυριός μας το κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο μία ωραία παραβολή. Γιατί ένας άνθρωπος λέει χρώσταγε μύρια τάλαντα. Μύρια πάει να πει 10.000 τάλαντα. Τώρα το τάλαντο όσα κιλά και να το βάλετε ή από χρυσάφι ή από ασίμι να είναι. Και το ασίμι έχει σχεδόν 1.000 ευρώ το κιλό. Είναι ακριβό. Δηλαδή ένα ποσό το οποίο δεν μπορούσε να το πληρώσει. Και τον έπιασε ο Κύριος του και του είπε να πουληθεί αυτός, η γυναίκα του, τα παιδιά του και να αποδώσει το οφειλόμενο. Αλλά αυτός έλεγε «Κύριε, μακροθύμησε και θα στα δώσω». Πώς θα τα δώσει? Είναι πολύ μεγάλο το ποσό το οποίο χρωστούσε, δεν μπορούσε να το πληρώσει. Τον σπλαχνίστηκε ο Κύριος του επειδή τον παρεκάλεσε και του το χάρισε. Όταν όμως βγήκε έξω, συνάντησε λέει ένα σύμβουλό του που του χρώσταγε 50 δινάρια. 50 δινάρια είναι 50 μεροκάματα. Γιατί λέει εμίσθωσε στον αμπελώνα για 1 δινάριο. 50 μεροκάματα και 50 ευρώ να βάλει στο μεροκάμα, το αλλού είναι πιο λίγο, αλλού είναι πιο πολύ. Ένα ποσό το οποίο πληρώνεται. Είναι 2.500 ευρώ. Μπορεί ο άνθρωπος σε κάποιο σημείο στη ζωή του να το πληρώσει. Δεν είναι ένα ποσό δηλαδή το οποίο είναι αδύνατο να πληρωθεί. Ενώ όμως τα μύρια τάλαντα δεν μπορούσε να τα πληρώσει. Του λέει ο σύγδουλός του μακροθύμησε και θα στα δώσω. Όχι λέει τίποτα. Θα πουληθείς εσύ, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, θα σε βάλουμε φυλακή. Και τον έβαλε στη φυλακή τον άνθρωπο. Το άκουσαν όμως οι σύμβουλοι και πήγαν και το είπαν στον Κύριό του. Λέει, Κύριε, εκείνος ο δούλος που σου χρώσταγε τα μύρια τάλαντα, επειδή σε παρεκάλεσε, του τα χάρισες. Όταν όμως βγήκε έξω, πήγε και βρήκε ένα άλλο που του χρώσταγε 50 δινάρια και επειδή δεν είχε να τα αποδώσει, τον έβαλε στη φυλακή. Και τον φώναξε ο Κύριος του. Έλα εδώ, του λέει. Δούλε πονηρέ. Εκείνο το χρέος το μεγάλο στο χάρισα επειδή με παρεκάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να χαρίσεις στο σύμβουλό σου? Γι' αυτό λέει δέστε του τα χέρια, τα πόδια, ρίχτε τον στη φυλακή μέχρι που να αποδώσει και το έσχατο λεπτό. Και βγάλει σαν συμπέρασμα της παραβολής ο Κύριος μας. Ούτω θα γίνει σε εσάς εάν δεν συγχωρήσετε έκαστος εκκαρδίας τον αδερφόν αυτό. Βλέπετε, με όλη την καρδιά. Γιατί η συγχώρεση δεν γίνεται απ' έξω, είναι μες στην καρδιά. Συγχωράς ή του το κρατάς? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτή λοιπόν είναι αμαρτία την οποία εάν την έχει ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι Άγιος. Εάν δηλαδή δεν έχουμε μάθει να συγχωράμε, δεν μπορεί να είμαστε Άγιοι και ούτε μας συγχωράει ο Κύριος εμάς. Και στο Πάτερ ημών λέει συγχώρεσον ημάς καθώς και εμείς συγχωρούμε εις πάντα αμαρτάοντα εις ημάς. Εδώ το παίρνουν πολλοί ότι πρώτα πρέπει να συγχωρέσω για να με συγχωρέσει ο Κύριος. Όχι. Η παραβολή που είπαμε το εξηγεί. Επειδή μας συγχώρεσε ο Κύριος, πρέπει να συγχωράμε. Και όταν ξαναπέσουμε, λέμε Κύριε όπως μας συγχώρεσες, συνεχίζουμε πάλι να ξαναζητάμε συγχώρεση από τον Κύριο. Γιατί πάλι θα ξαναπέσουμε. Όσο βρισκόμαστε σε αυτό το σκήνομα, τα πέφτουμε και θα μας σηκώνει ο Κύριος. Και αν λέει τι αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα τον Ιησού Χριστό το δίκαιο. Εάν πούμε τώρα ότι δεν αμαρτήσαμε, δηλαδή εμείς υπάρχει άνθρωπος που να πει ότι εγώ δεν αμάρτησα. Δεν υπάρχει. Ψεύστη λέει κάνει αυτόν τον Θεό δηλαδή. Γιατί ο Θεός είπε ότι πάντα συμμαρτών. Όλοι αμαρτήσαμε. αλλά μας συγχώρεσε ο Ιησούς Χριστός. Και αν λοιπόν αμαρτήσουμε, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα τον Ιησού Χριστό το δίκαιο. Πάμε στον Χριστό και λέμε, παρακάλεσε τον Πατέρα να σβήσει την αμαρτία μας. Και τη σβήνει ο Πατέρας. Και εξακολουθούμε πάλι να είμαστε Άγιοι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, αδερφοί, που δείχνει το μολυσμένο άνθρωπο μέσα στην καρδιά του, ακόμα και είναι στις πράξεις των Αποστόλων στο τρίτο κεφάλαιο, θα το δούμε. Θα δούμε μία, στο πέμπτο κεφάλαιο μάλλον. Μας περιγράφει ο λόγος του Κύριου ένα περιστατικό με κάποιον άνθρωπο που λεγόταν η Ανανίας και ήταν η γυναίκα του η Σαπφύρα. Είναι στο πέμπτο κεφάλαιο της πράξης των Αποστόλων, όποιος θέλει να το διαβάσει. Όταν, όταν ήρθε φτώχεια στην Ιερουσαλήμ, πήγαιναν οι πιστοί και πουλάγανε τα υπάρχοντά τους και έβριχναν στα πόδια των Αποστόλων τα χρήματα τα οποία έπαιρναν από την αγορά, ώστε να μπορούν να έχουν οι αδερφοί μας φαγητό και να τρώνε όλοι οι αδερφοί. Μάλιστα ο Βαρνάβας είχε ένα αγρό, τον πούλησε και τον έφερε στα πόδια των Αποστόλων. Υπήρχε λοιπόν ένας άνθρωπος, αδελφός εκεί μέσα στην εκκλησία, ο οποίος λεγόταν Ανανίας και η γυναίκα του η Σαπφύρα. Αυτοί οι άνθρωποι, δεν μας λέει η Γραφή αν είχαν παιδιά, είχαν και αυτοί αγρό, πήγαν και τον πούλησαν. Κράτησαν ένα μέρος από τα χρήματα που πήραν και τα υπόλοιπα τα έφεραν ενώπιον των Αποστόλων. Και είπαν ότι και εμείς πουλήσαμε τον αγρό, πήραμε παραδείγματος χάρη 5.000 ευρώ και πάρτε τα χρήματα. Αυτοί όμως δεν είχαν πάρει 5.000, είχαν πάρει 15, 20, 10, δεν ξέρω πόσο είχαν πάρει. Και λέει ο Πέτρος στον Ανανία, ενώ λέει ο αγρός, είναι στο όνομά σου, σου είπε κανείς να τον πουλήσεις? Δεν του είπε κανείς να τον πουλήσει. Δεν ήταν, λέει, δικό σου. Και αφού πουλήθηκε, δεν είναι πάλι τα χρήματα δικά σου? Γιατί εψεύσεις το Πνεύμα το Άγιο και είπες ότι τόσο πουλήσαμε τον αγρό? Προσέχτε εδώ τώρα, είχε γεμίσει. Γιατί, λέει, γέμισε ο Σατανάς την καρδία σου, θα πει και στη γυναίκα ότι Σαπφύρα μετά. Γέμισε ο Σατανάς την καρδία σου ώστε να ψευστείς εις το Πνεύμα το Άγιον. Βλέπετε, εδώ λοιπόν τώρα ο άνθρωπος αυτός είχε μέσα στην καρδιά του ψευτιά και πονηριά και ήθελε να έρθει μέσα στην εκκλησία και να κάνει τον καλό όπως είναι όλοι οι άλλοι αδερφοί. Δεν υπήρχε λόγος να το κάνει αυτό. Δεν τον ανάγκασε κανένας. Δηλαδή αν τον κράταγε όλα τα χρήματα, εάν δεν πούλαγε τον αγρό, δεν του λέγε κανείς πούλησε τον αγρό και δώσα στην εκκλησία, στους Αγίους. Δεν το έλεγε κανένας. Δικαίωμά του ήταν. Αλλά ήθελε να δείξει ότι είναι και αυτό σαν τους υπόλοιπους, ενώ δεν ήταν. Μερικές φορές θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε σαν τους άλλους, ενώ δεν είμαστε. Είναι σαν την καλιακούδα που θέλει να μοιάσει του αετού. Έτσι έλεγε ένας μύθος. Ένα μικρό πουλάκι είδε τον αετό, έρχεται από πάνω, αρπάζει ένα αρνάκι, το παίρνει ψηλά και έφυγε. Λέει και η καλιακούδα, θα πω κι εγώ να το πάρω. Αλλά όταν πήγε, έμπλεξε μέσα στα μαλλιά του αρνιού και ούτε να πετάξει δεν μπορούσε. Μέχρι που την έπιασε ο τσοπάνης και την έκανε ψητή. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αφού δεν είσαι, τι θέλουμε να δείξουμε, κάτι που δεν είμαστε? Αφού εσύ τι θες να το δώσεις αυτό? Εγώ τόσο θέλω να δώσω. Δεν σε παραξηγεί κανένας. Η αμαρτία, αδερφή, είναι όταν μπροστά στον Κύριο όταν στεκόμαστε και προσπαθούμε να κοροϊδέψουμε την Εκκλησία τους Αγίους. Όταν το κάνουμε αυτό μέσα στην Εκκλησία και πάμε να κοροϊδέψουμε τους Αγίους στην Εκκλησία, αυτόματα πειράζουμε το Πνεύμα το Άγιο. Και είναι πολύ σοβαρή αμαρτία αυτή, και είναι αμαρτία της καρδιάς. Και θα πει ο Πέτρος, έρχεται μετά από... Όταν το είπε αυτό, ο Πέτρος έπεσε νεκρός κάτω. Τον πήρα ενή, τον έθαψαν. Δεν είναι όπως τώρα που περιμένουν γιατρούς να κάνουν εξετάσεις και... Εκεί τον πήρανε με συνοπτικές διαδικασίες κατευθείαν στο μνημείο. Ούτε καν η γυναίκα του δεν το ήξερε. Μετά από 3 ώρες έρχεται η γυναίκα του. Τι ρωτάει ο Πέτρος, για πόσο πουλήσατε την αγρό, λέει, για τόσο. Γιατί, λέει, συμφωνήσατε να πειράξετε το Πνεύμα το Άγιο, βλέπετε, είχαν κάνει συμφωνία να πατήσουν τους αδερφούς χωρίς λόγο. Δεν το ζήτησε κανένας. Ιδού, λέει, τα πόδια αυτών που έθαψαν τον άντρα και θα εκβάλουν και σένα. Και έπεσε νεκρή και αυτή. Εδώ, αυτό λοιπόν είναι μία αμαρτία η οποία είναι μέσα στην ψυχή, μέσα στην καρδιά. Δηλαδή να θες με υποκρισία και ψέμα να ξεγελάσουμε τους αδερφούς. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους αδερφούς. Ειλικρινείς απέναντι στους Αγίους. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με οτιδήποτε. Μπορεί να μην μιλάει ο αδερφός ή ένας απλός αδερφός, αλλά μέσα του κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει, δεν εψεύστης, λέει, σε ανθρώπους, αλλά στο Πνεύμα το Άγιο, λέει ο Πέτρος εκεί. Βλέπετε. Δηλαδή είναι πονηρή καρδιά του ανθρώπου, αμαρτωλή καρδιά, η οποία επειδή ξέρει να ξεγελάει τους ανθρώπους, νομίζω θα ξεγελάσει και το Θεό. Ο Θεός δεν ξεγελιέται όμως. Μια άλλη παράβαση θα τη δούμε πάλι μέσα στις πράξεις των Αποστόλων. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος, ο Σίμων, ο οποίος ήταν μάγος αυτός. Αυτός ο άνθρωπος, αδερφοί μου, ο μάγος, είχε ξεγελούσε τον κόσμο ότι είναι μεγαστής. Όταν όμως πήγε ο Φίλιππος και κήρυξε το Λόγο του Θεού, τότε βαφτιζότανε, λέει η Γραφή, άντρες και γυναίκες. Βάφτιζε ο Φίλιππος συνέχεια. Είδε λοιπόν ο Φίλιππο, ο μάγος, τα θαύματα που έκανε ο Φίλιππος και είχε θαυμάσει. Πω, τι είναι αυτά. Γιατί εκείνος έκανε ψευτιές. Έκανε τρίκ και κοροϊδεύε τους ανθρώπους. Αυτό έκανε εκείνος. Όταν όμως είδε τα αληθινά θαύματα του Φιλίππου που έκανε το Πνεύμα το Άγιο, πίστεψε και αυτό, δεν και βαπτίστηκε. Μετά από λίγο δεν είχε πέσει όμως σε κανένα το Πνεύμα το Άγιο και το έμαθαν οι Απόστολοι και πήγε, έστειλαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη και πήγαν στη Σαμάρια. Εκεί που πήγαν επέθεταν τα χέρια και λάμβαναν Πνεύμα Άγιο. Όταν το είδε αυτό ο Σίμων, είπε, πάρτε χρήματα και δώστε μου την εξουσία σε όποιο επιθέσω τα χέρια να λαβαίνει Πνεύμα Άγιο. Εκεί του είπε ο Κύριος, του είπε ο Πέτρος, το αργύριό σου ας είναι μετά σου εις απώλεια, διότι ενόμισες την δωρεάν του Θεού ότι αποκτάται δια χρημάτων. Μετανόησε από τις κακίες σου ταύτης, διότι η καρδία σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Σε βλέπω ότι είσαι εις χολήν πικρίας και δεσμών αδικίας. Βλέπετε, Αυτός ο άνθρωπος τώρα δεν μπορεί ποτέ να είναι άγιος ο άνθρωπος ο οποίος πάει και γυρεύει λεφτά για να προσευχηθεί σε κάποιον. Αυτός, να ξέρετε, δεν είναι άγιος. Πόσα μου δίνεις για να κάνω ένα μνημόσυνο, πόσα μου δίνεις να σε παντρέψω, πόσα μου δίνεις να σε θάψω, ε? Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καθαρή καρδιά, αδερφοί μου αγαπητοί. Του λέει ότι σε βλέπω, δώσε μου αυτή την εξουσία και εμένα να κάνω κι εγώ αυτά τα θάματα. Ποιος είναι ο σκοπός? Να μαζέψω λεφτά. Και θα δείτε άνθρωποι κάνουν τέτοια πράγματα. Θα πούνε, δάκρυσε μια εικόνα, τρέχουν όλοι και βάζουν τάματα, λεφτά, λεφτά, λεφτά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι, όχι άγιοι δεν είναι, η καρδιά τους είναι εντελώς μολυσμένη. Εκμεταλλεύονται την πίστη και την αφέλεια κάποιων ανθρώπων για να μαζέψουν χρήματα. Αυτό ενώπιον του Κυρίου, αδερφοί, είναι όχι απλά μολυσμένη καρδιά, είναι χολή πικρίες και σε δεσμό αδικίας. Η καρδιά τους δηλαδή έχει μέσα άδικο δεσμό. Γιατί ο Θεός ό,τι δίνει είναι δωρεάν. Δωρεάν ελάβετε, λέει, δωρεάν δότε. Πώς θα πληρωθώ για αυτά που μου έδωσε ο Θεός, αφού ο Θεός μου τα χάρισε? Θα πάω εγώ να πληρώνομαι για αυτά τα οποία μου χάρισε ο Θεός? Πόσα λεφτά θέλεις να μας κάνεις ένα κήρυγμα? Δεν θέλουμε τίποτα. Μη γέννητο. Μα δεν λέει ότι είναι άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού, άρα πρέπει να σου κόψουμε ένα μισθό? Όχι. Όταν λέει άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού, να το δείτε καλά αυτό στα Ευαγγέλια μέσα. Το λέει στο Λουκά, αν θυμάμαι καλά. Λέει στο Λουκά ότι σε όποια πόλη πάτε, σε όποιο σπίτι μπείτε, σε εκείνο το σπίτι μέσα μείνετε. Και ό,τι σας δώσουνε, φάτε εκεί να κοιμηθείτε. Διότι είναι άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού. Ποιος είναι ο μισθός? Θα φάμε, αν πάμε σε ένα σπίτι και ό,τι μας βάλουν οι αδερφοί, κάναμε, κηρύξαμε, μιλήσαμε σε αυτή την πόλη και οι αδερφοί μας πρόσφεραν μετά από αυτό που είχαν στο τραπέζι τους και φάγαμε κι εμείς. Και λένε, αδερφέ, δεν θα πας στο ξενοδοχείο, εδώ θα κοιμηθείς και μας φιλοξενούν οι αδερφοί. Αυτός είναι ο μισθός. Δεν είναι να του κόψουμε ένα τσέκ και να του λέμε, κάτσε εκεί πέρα, στέλνε μερικά γράμματα, κάνε ένα κήρυγμα την Κυριακή και πάρε και τόσες χιλιάδες ευρώ. Δεν είναι αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί. Εδώ πέρα ο λόγος του, και ο Σίμων ήθελε να έχει χαρίσματα, να πάρει δηλαδή αυτή την εξουσία που είχε ο Πέτρος, και ο σκοπός ποιος ήταν? Να πάει να εκμεταλλευτεί τους άλλους μετά. Του λέει, η καρδία σου δεν είναι ευθεία. Δεν μπορεί λοιπόν άνθρωπος ο οποίος παίρνει από τα αγαθά του Θεού και εκμεταλλεύεται για να οικονομήσει στον κόσμο αυτόν. Ήρθε ένας μια φορά και μου είπε, αν ήξερα εγώ τόσα θρησκευτικά που ξέρεις εσύ, μου λέει, τι θα είχα κάνει? Λέει, τι θα έχεις κάνει? Θα είχα μαζέψει, μου λέει, χρήματα. Ευτυχώς, λέω, που δεν ξέρεις, γιατί αλλήμωνε στους ανθρώπους που θα πέφτανε μπροστά σου. Ευτυχώς. Και δεν στα δίνει ο Θεός, γιατί άμα στα δώσει θα πας να εκμεταλλεύεσαι τους άλλους ανθρώπους μετά. Δεν έχει ευθεία καρδιά. Το μυαλό του είναι να χρησιμοποιήσει τα δώρα του Θεού για να εκμεταλλευτεί τους άλλους ανθρώπους. Αυτό δεν είναι καθαρή καρδιά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Επίσης, αδερφοί μου αγαπητοί, είχαμε πει ότι ένα άλλο σημείο είναι αυτό που περιγράφει η Γραφή, που λέει ο Ιάκωβος, καθαρίσατε τας καρδιά σας δίγνωμη. Έτσι, έτσι μας λέει ο Ιάκωβος στο τέταρτο κεφάλαιο. Να το διαβάσουμε από μέσα, να δούμε το εδάφιο. Είναι στην επιστολή του Ιακώβου. Στο τέταρτο κεφάλαιο και λέει στο 8 εδάφιο. Πλησιάσατε εις τον Θεόν και θέλει πλησιάσει σε εσάς. Καθαρίσατε τα σχήρα σας αμαρτωλή και αγνίσατε τα σκαρδίας δίγνωμη. Εδώ αδερφοί μου τώρα θέλω να το δούμε λίγο αυτό, γιατί θέλουμε να είμαστε Άγιοι ενώπιον του Κυρίου και πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Γιατί ό,τι δεν γίνεται εκ πίστεως είναι αμαρτία. Άρα πρέπει, γι' αυτό χρειάζεται η γνώση και λέει προσθέστε στην πίστα, στην αρετή, στη γνώση την εγκράτεια. Να ξέρω τι είναι αμαρτία ώστε να μην την κάνω. Άμα δεν το ξέρω, παραδείγματος χάρη υπάρχουν άνθρωποι που φοβόνται. Εάν φάω χοιρινό λες να αμαρτήσω. Υπάρχουν έθνη ολόκληρα τα οποία φοβόνται μη τυχό και αν φάνε χοιρινό πως θα αμαρτήσουν. Ενώ η καρδιά τους μέσα είναι μίσους και λες φάφτε τους απίστους. Αλλά χοιρινό, δεν το αγγίζομαι το χοιρινό γιατί θα αμαρτήσουν. Είναι αυτό που έλεγε ο Κύριος μας στους Φαρισαίους. Οι Φαρισαίοι αδερφοί μου αποδεκατίζανε το δυόσμο και το άνηθο, αλλά ήταν υποκριτές. Η καρδιά τους όμως ήταν γεμάτη από αρπαγή και πονηρία. Και τους είπε ο Κύριος, είσαστε λέει μνημεία που περπατάνε πάνω οι άνθρωποι και δεν φαίνεται. Δηλαδή μέσα σας είσαστε βρώμικοι, γεμάτοι οστά και σκουλίκια έχει το μνημείο μέσα. Και από πάνω όμως είναι ωραίος, έχουμε βάλει μάρμαρα, έχουμε βάλει σταυρούς, έχουμε βάλει ωραία πράγματα από πάνω. Λουλούδια. Έτσι τους αποκάλεσε. Εδώ αδερφοί μου πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να έχουμε μία γνώμη, τη γνώμη του Λόγου του Θεού. Όμως έρχονται αδερφοί μας νέοι στο Χριστό που ακόμα δεν ξέρουν όλο το θέλημα του Θεού. Και φοβόνται ότι αν, παραδείγματος χάρη, πάρω Θεία Κοινωνία και έχω φάει και δεν είμαι νηστικός, αμάρτησα. Έτσι μου είπε μια φορά μια αδερφέ, τώρα εγώ ήθελα να πάρω κοινωνία, αλλά πώς να πάρω που δεν έχω κάνει νηστεία σήμερα. Λέω αδερφούλα μου, τι λέει αυτό ο λόγος του Κυρίου. Η νηστεία είναι άλλο πράγμα και άλλο πράγμα η Θεία Κοινωνία. Εάν θέλεις να έρθεις νηστικός, καλώς. Αλλά εάν τη σπινάλη η γραφή, ας τρώει στο σπίτι του. Αν θες να κάνεις την νηστεία, κάνει. Δεν είναι όμως συνδεδεμένη η νηστεία οπωσδήποτε με τη Θεία Κοινωνία. Μέσα της όμως τη συνείδησή της, φοβότανε να πάρει Θεία Κοινωνία, μην τυχόν και αμαρτήσει. Αυτό είναι αγνωσία. Και είχε μέσα της δύο γνώμες. Να πάρω, αλλά αν πάρω θα αμαρτήσω. Αλλά και αν δεν πάρω, ο Λόγος του Θεού λέει πρέπει να πάρω τον, να τρώω τον άρτο και τον ίνο. Και είχε μέσα του διγνωμία. Η αγνωσία λοιπόν πολλές φορές φέρνει αυτή τη διγνωμία μέσα, στην οποία το κάνεις χωρίς να το πιστεύεις ότι είναι σωστό και μετά έχει τύψει μες στην καρδιά του. Εκεί πάει το εδάφιο, πάνω ότι δεν γίνεται εκ πίστεως είναι αμαρτία. Βλέπετε εδώ πως το λέει, αγνίσατε τα σκαρδία σας δίγνωμη. Βλέπετε πως είναι το εδάφιο. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να μαθαίνουμε σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Εάν είναι αμαρτία δεν τον κάνω. Εάν δεν είναι, δεν μη στεναχωριέμαι. Μερικοί όμως αδερφοί δυσκολεύονται, έχουν μία συνείδηση η οποία είναι αδύνατη και δεν μπορούν να ξεχωρίσουν κάποια πράγματα. θεωρούν ότι αυτό που έγινε τώρα είναι αμαρτία, μολύνθηκα. Και ο άνθρωπος χαλάει η καρδιά του. Παραδείγματος χάρη, οι άνθρωποι σήμερα στον κόσμο έξω έχουν ξεγελάσει πολλούς ανθρώπους και τους λένε ότι στους αιρετικούς δεν πρέπει να λες το χέρι. Πράγματι το λέει ο λόγος του Κυρίου. Αλλά λέει σε ποιους δεν πρέπει να λες το χέρι. Όποιος έρχεται ανάμεσά σας, σαν χριστιανός δηλαδή, και δεν φέρει τη διδαχή του Χριστού, δηλαδή δεν πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, λέει ότι είναι κτίσμα, λέει ότι είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Σε αυτό να μην του λέτε το χέρι το χριστιανικό. Αυτό λοιπόν το έχουν διαδώσει. Σε όλους τους αιρετικούς δεν θα λέτε το χέρι. Και ποιος είναι αιρετικός? Περνάω λοιπόν, πάω μία φορά σε ένα σπίτι, δεν μπορώ μου να σε χαιρετήσω. Λέω, γεια σας, δεν μπορώ εγώ να σε χαιρετήσω, γιατί είσαι αιρετικός. Γιατί είμαι αιρετικός? Γιατί έτσι του είπε ένας παπάς εκεί ότι αυτός είναι αιρετικός. Αυτός ο άνθρωπος τώρα, μες στην καρδιά του, από αγνωσία. Λέω, ο χαιρετισμός είναι ανθρώπινος. Εξάλλου εγώ πιστεύω στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο. Πιστεύω σε όλο το Λόγο του Θεού, δεν έχω καμία αίρεση. Εκείνοι οι οποίοι στο είπαν έχουν πολλές αιρέσεις, εγώ δεν έχω καμία αίρεση. Εδώ τα λέμε τι είναι αίρεση και τα λέμε δημόσια και δυνατά και φανερά και καθαρά, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Η αίρεση απολίας είναι οποιαδήποτε διδασκαλία μπορεί να μου στερήσει την αιώνια ζωή. Αυτή είναι η αίρεση απολίας. Εκείνος λέω που στο είπε και παντρεύει 3 και 4 φορές, λέω, αυτός είναι αιρετικός άνθρωπος. Γιατί παντρεύει τους ανθρώπους, ενώ ο Λόγος του Θεού λέει ότι όποιος λάβει γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Και αυτός το κάνει, ενώ το ξέρει, το κάνει. Αυτός είναι αιρετικός. Και πάει και παντρεύει τον άλλο ξανά για να το στείλει στην απώλεια. Και αυτός ο άνθρωπος έλεγε αιρετικό εμένα που θέλω να κάνω αυτό που λέει ο Λόγος του Κυρίου. Ο άνθρωπος όμως, επειδή μέσα του από τη μια ήθελε να με πλησιάσει, γιατί έβλεπε ότι είμαι άνθρωπος του Θεού, ότι ασχολούμαι με τα πράγματα του Θεού, ήξερε τη ζωή μου, απ' την άλλη είχε επηρεαστεί τώρα και δεν μπορούσε να με χαιρετήσει. Αυτός τώρα η καρδιά του μολύνεται μέσα, γιατί είναι δίγνωμος. Γι' αυτό λέει, αγνίσατε τα καρδίες σας δίγνωμοι. Όχι, δεν θα χαιρετήσω εσένα που λες ψεύδι. Θα χαιρετάω τον άλλο αδερφό που ακολουθάει το Λόγο του Θεού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αλλά βγάζουν εκεί μία, πετάει εκεί στον αέρα μία ψευτιά. Αυτή είναι αιρετική αόριστα. Ωραία, ποια είναι η αίρεση που είμαστε αιρετικοί? Αν είμαστε αιρετικοί πρέπει να πεις και ποια είναι η αίρεση. Είναι σαν να πας κάποιον στο δικαστήριο και να πεις ότι αυτός έκανε ένα φόνο. Ωραία, ποιο φόνο έκανε? Τον είδα να κάνει ένα φόνο. Ποιος άνθρωπος σκοτώθηκε, κανένας άνθρωπος? Όχι. Ναι, αλλά έκανε φόνο. Μα ποιο σκότωσε? Πού τον σκότωσε? Ποιο είναι το έγκλημα του ανθρώπου? Δεν πρέπει να πεις. Εάν δηλαδή ο άλλος λέει αυτός είναι αιρετικός και μη του λες το χέρι και χαλάμε τη συνείδηση των ανθρώπων, δεν το, χωρίς να το καταλάβουν, δημιουργούν αμαρτία μέσα στην καρδιά των άλλων ανθρώπων. Τους βάζουν μίσος, τους βάζουν φθόνο, ότι αυτός είναι αιρετικός, μην του μιλάς, δεν μπορώ να σου μιλήσω. Ενώ ο Κύριος μας μίλαγε σε όλους. Δεν απαγορεύεται να του μιλήσεις, πες του και διορθώσέ τον στο κάτω-κάτω ή πες μου ποια είναι η πλάνη να τη διορθώσω. Αυτό λοιπόν το εδάφιο λέει να καθαρίσουμε τις καρδιές μας, να τις αγνίσουμε οι δίγνωμοι. Πώς αγνίζεται η καρδιά του δίγνωμου? μαθαίνουμε τι λέει ακριβώς ο λόγος του Κυρίου, αδελφοί μου. Και αν δεν ξέρουμε, ρωτάμε. Τι λέει ο λόγος του Κυρίου γι' αυτό? Αυτό, αυτό θα κάνουμε, τέλειωσε. Δεν καθόμαστε να το συζητάμε. Λέει ο λόγος του Κυρίου, δεν μολύνει τον άνθρωπο παν το εισερχόμενο. Ό,τι δηλαδή τρώμε, δεν μολύνει τον άνθρωπο. Πω πω. Μία φορά πίναγα, βέβαια ήταν Πάσχα, πλησίαζε εκεί η μέρα που οι άνθρωποι νηστεύουνε. Αλλά εργαζόμουν πάρα πολύ, πίναγα, βγήκα εκεί έξω να βρω κάτι, δεν έβρισκα τίποτα. Βρήκα ένα σουβλατζίδικο, πήρε ένα σουβλάκι, πήγα να το φάω. Έρχεται μία γυναίκα εκεί, πω πω, τον ασεβή, τον έτσι, άρχισε και έλεγε στους άλλους, κοίτα τι κάνει, σουβλάκι τρώει η μέρα που είναι. Ντράπηκα εγώ καημένος, το έβαλα κάτω από τον πάγκο, το άφησα. Χωρίς όμως η γυναίκα να ξέρει ότι εγώ πίναγα, ότι εγώ ήμουνα. Ο Κύριος λέει ότι όταν πίναγαν οι μαθητές, λέει, τι έγινε, λέει, εκεί ο Δαβίδ, έδωσε τους άρτους της προθέσεως που φάγανε. Αλλά δεν υπάρχει νόμος μες στο Ευαγγέλιο που λέει την τάδε μέρα να μην τρως κρέας. Όμως έχουν διαμορφώσει μία λάθος συνείδηση μες στην καρδιά τους, ότι αυτός ο οποίος θα φάει εκείνη την ημέρα κρέας είναι αμαρτωλός. Και αμέσως άρχισε να λέει σε όλους, δείτε τον ασεβή, με πρόσβαλε εκεί μπροστά στους πελάτες που ήταν. Ντράπηκα, τι να κάνω. Από αγνωσία όμως. Γιατί δεν ξέρει τι λέει ο λόγος του Θεού. Δεν ξέρει ότι δεν μολύνει τον άνθρωπο αυτόν που εισέρχεται, αλλά αυτό που εξέρχεται μολύνει τον άνθρωπο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Πώς όμως τώρα, αδερφοί μου αγαπητοί, καθαρίζεται η ψυχή? Γιατί όπως είπαμε, η ψυχή, είπαμε τι μολύνει την ψυχή, είπαμε αρκετά. Κι άλλα έχουμε να πούμε, αλλά έτσι είπαμε αρκετά για να καταλάβουμε. Μέσα από την καρδιά προέρχονται, είπαμε, οι διαλογισμοί πονηροί, υπερηφανία, αφροσύνη, φθόνος, δεν συγχωράω τον άλλο. Αυτές είναι αμαρτίες οι οποίες είναι μέσα στην καρδιά. Βλέπεις τον άλλο και δεν λέω πια να πεις να πάθει κακό. Εκεί είναι εντελώς η καρδιά, έχει φύγει από τη θέση της. Αλλά ακόμα και όταν δεν μπορείς να συγχωρέσεις, όπως είπαμε, η καρδιά δεν είναι καθαρή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Δαβίδ έλεγε, γιατί μέσα από την καρδιά βγαίνουν λίγο πορνίες, πονηρίες, πλεονεξίες, φόνοι. Ο Δαβίδ όταν μίχευσε και φώνευσε, μετά θυμάστε τι έλεγε στον ψαλμό όταν έκλαιγε. Ελέησόν με ο Θεέ κατά το μεγαλαιό σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Και πιο κάτω έλεγε, καρδιά καθαρή κτίσε μέσα μου Θεέ. Έτσι είναι, και πνεύμα ευθέες ανανέωσον εντός μου. Έτσι δεν έλεγε? Δηλαδή καταλάβαινε ο Δαβίδ, καταλάβαινε ότι η καρδιά του ξέκλεινε τελείως. Γιατί μέσα από την καρδιά βγήκε η πονηρή επιθυμία, ώστε να πάει να πάρει τη γυναίκα του άλλου ανθρώπου και να κάνει και έγκλημα μετά. Αυτά λοιπόν βγαίνουν μέσα από την καρδιά του ανθρώπου, όλες οι πορνίες, όλα αυτά τα οποία είπαμε, και οι άνθρωποι βέβαια διαμορφώνουν δική τους συνείδηση. Το επαναλαμβάνω αυτό, γιατί δεν είναι αμαρτία ότι εμείς νομίζουμε ότι είναι αμαρτία. Ούτε εμείς θα φτιάξουμε τους κανόνες τι είναι μολυσμός και τι δεν είναι μολυσμός. Τους κανόνες τους έχει θέσει ο Κύριος. Αμαρτία είναι η παράβαση στο λόγο του Θεού, όχι η παράβαση στο λόγο του μυαλού μας. Και μου έλεγε μία, το ξαναλέω, εγώ είμαι πολύ καθαρή. Αφού πορνεύεις. Ναι, όχι, δεν πάω με κανένα παντρεμένο, μόνο ελεύθερος πηγαίνω εγώ. Δηλαδή είχε διαμορφώσει μία συνείδηση μέσα στο μυαλό της ότι Από τη στιγμή που δεν παίρνω τον άντρα μιας άλλης, είμαι μια χαρά εγώ. Εκείνη όμως είχε φτιάξει αυτό το νόμο μες στην καρδιά της. Δεν τον έλεγε αυτό το νόμο το Ευαγγέλιο. Δεν είναι καθαρή ως προς το Ευαγγέλιο. Είναι καθαρή μες στη συνείδησή της ως προς το νόμο που είχε δημιουργήσει εκείνη μες στο μυαλό της. Εμάς όμως δεν μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε δικές μας συνηθίσεις, να φτιάξουμε δικούς μας νόμους και να λέμε σύμφωνα με αυτό που εγώ θεωρώ αμαρτία, αφού δεν το κάνουμε είμαι εντάξει. Όχι, δεν είναι έτσι. Πρέπει να δούμε για το Θεό τι είναι αμαρτία. Για το Θεό πια η καρδιά δεν είναι καθαρή. Γιατί αυτός που ερευνά νεφρούς και καρδίες και ξέρει δηλαδή τα ενδόμηχα των καρδιών είναι ο Θεός. Τώρα θέλω να δούμε πώς καθαρίζεται η καρδιά. Αυτό θα μας το πει αδερφή μου στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, να το δούμε. Πρώτη επιστολή Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 22. Λέει τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος, ο Πέτρος, όποιος θέλει να το δίνει, σελίδα 1074. Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της αληθείας δια του Πνεύματος προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλου σε καθαράς καρδίας επειδή ενεγεννήθητε ουχή εκφθαρτού σπέρματος αλλά φθάρτου δια του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Ένα άλλο τώρα στοιχείο αδερφοί μου είναι πρέπει να αγαπήσουμε αλλήλους με καθαρή καρδιά. Όχι αγάπη επειδή έχω συμφέρον με τον άλλο. Όχι αγάπη επειδή ο άλλος μου δώσε κάτι άρα τον αγαπάω. Όχι αδερφοί μου, δεν είναι αυτή η αγάπη του Θεού. Εδώ αναφέρει η Γραφή, η καρδιά μας λέει να αγαπήσουμε αλλήλους εκαθαράς καρδίας. Με μία καρδιά η οποία είναι καθαρή. Αγάπη δηλαδή ανυπόκριτη, αληθινή. Η αγάπη η αληθινή δεν περιμένει να σου δώσει κάτι ο άλλος για να του δώσεις αγάπη. Δηλαδή η μάνα που αγαπάει το παιδί, τι έχει δώσει το παιδί στη μάνα? Τίποτα. Η μάνα το σήκωνε 9 μήνες μέσα στη κοιλιά της. Η μάνα το τάιζε, ξενύχτησε, κοπίασε, το μεγάλωσε. Μπορεί να τις δώσει βέβαια όταν γεράσει. Αλλά συνήθως δεν θησαυρίζουν τα τέκνα για τους γονείς, αλλά οι γονείς για τα τέκνα. Γιατί όμως αγαπάει τόσο πολύ το παιδί της, το σπλάχνο της? Δεν της έχει δώσει κάτι. Το αγαπάει γιατί θεωρεί ότι είναι μια ζωή την οποία είναι δική της. Έχει συμμετοχή. Βγαίνει μέσα από την φύση της γυναίκας να αγαπάει το παιδί της. Είναι η μητρική αγάπη αυτή. Και ο Κύριος μας το είπε. Δύνατε γυνήλη να λησμονήσει το τέκνο της κοιλίας. Έχει μια αγάπη ιδιαίτερη η γυναίκα στο παιδί που γέννησε. Αλλά και αν αυτές λησμονήσουν, γιατί υπάρχουν και γυναίκες που έχουμε δει και τέτοια παραδείγματα, σπάνια βέβαια, αλλά υπάρχουν και αυτά που δεν αγαπάνε το σπλάχνο τους. Εγώ λέει ο Θεός ποτέ δεν θα σας λησμονήσω. Επί τον παλαμό μου σας ζωγράφισα. Εδώ αδερφοί μου αγαπητοί, ο Κύριος μας αγάπησε χωρίς εμείς να του δώσουμε τίποτα. Πέθανε για μας, άφησε τον ουρανό και ήρθε κάτω στη γη πριν εμείς γεννηθούμε, πριν εμείς αμαρτήσουμε, πλήρωσε τις αμαρτίες μας. 2000 χρόνια πριν γεννηθούμε εμείς, ο Κύριος μας. Ήρθε κάτω στη γη και πλήρωσε τις αμαρτίες μας. Γιατί το έκανε αυτό? Μήπως του προσφέραμε τίποτα? Το μόνο που κάνουμε είναι να τον βαρύνουμε με τις παραβάσεις μας. Τι του προσφέραμε του Κυρίου? Του δώσαμε οξυγόνο να πνέει? Εάν πεινάω λέει θα μου δώσεις να φάω, λέει ο Θεός, τι θα μου κάνεις εσύ? Εάν διψάω λέει θα μου δώσεις να πιω? Εγώ δεν έφτιαξα λέει όλα τα ύδατα. Τι μπορούμε να δώσουμε εμείς στο Θεό σαν αντάλλαγμα? Τίποτα. Το μόνο που κάναμε είναι να φορτώσουμε το Θεό με τις παραβάσεις μας. Μόνο αυτό έχουμε κάνει. Όμως ο Θεός, αδερφοί μου, πλούσιος λέει σε αγάπη και σε έλεος. Με την πολλή αγάπη με την οποία μας αγάπησε, έστειλε τον Χριστό και πέθανε για μας. Αυτό δεν έκανε. Αυτή τώρα είναι μια αγάπη η οποία δεν περιμένει να λάβει κάτι. Μας αγάπησε ενώ εμείς είμαστε αίτια αμαρτωλοί. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Αυτή είναι αγάπη. Και λέει τώρα εδώ να αγαπήσουμε και εμείς αλλήλους εκαθαράς καρδίας, με καθαρά καρδιά, όχι να περιμένουμε να μου δώσει κάτι ο άλλος για να τον αγαπήσω. Έτσι το περιγράφει εδώ πέρα. Γιατί πρέπει να αγαπήσουμε? Γιατί, αδερφοί μου, αναγεννηθήκαμε λέει όχι με φθαρτό σπέρμα αλλά άφθαρτο, δια του Λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος στον αιώνα. Και λέει σε άλλο σημείο ο Ιωάννης ότι παν ότι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμο. Και σε άλλο σημείο πάλι λέει ότι αυτή η νίκη νικήσα τον κόσμο, η πίστη ημών. Είδετε οποίαν αγάπην έδωκε εις ημάς ο Θεός, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Μας αναγέννησε, αδερφοί μου, και δεν μπορούμε τώρα εμείς να αμαρτάνομαι, να μην αγαπάμε, γιατί σπέρμα Θεού λέει μένει μέσα μας και δεν δύναται να αμαρτάνει, διότι γεννήθηκε εκ του Θεού. Δηλαδή μέσα στην καρδιά μας τώρα μπήκε μία άλλη φύση, Αγία. Μας έδωσε ο Θεός το Πνεύμα Του το Άγιο για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς. Μας έχει δώσει δηλαδή τα στοιχεία μέσα μας με την αναγέννηση και με τη βάπτιση του Πνεύματος του Αγίου. Έδωσε ο Κύριος σε μας τα στοιχεία που έχει ο Θεός. Μας έδωσε το Πνεύμα Του για να ενεργούμε όπως ενεργεί το Πνεύμα του Θεού. Δεν μας έδωσε το Πνεύμα του κόσμου. Εδώ μας αναγέννησε με ένα άφθαρτο σπέρμα, το Άγιο Σπέρμα από τον ουρανό, και μας έκανε νέα κτίσματα. Δεν μπορούμε εμείς σήμερα να συνεχίσουμε το δρόμο τον οποίο ακολούθησε ο Αδάμ, αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο του Ιησού Χριστού που μας γέννησε με μία νέα γέννηση και μας έκανε λαό δικό Του. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν μπορεί δηλαδή ο πιστός τώρα να είναι η καρδιά του μολυσμένη στην αμαρτία και να λέει δεν πειράζει. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέει ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού δεν αμαρτάνει. Βλέπετε πώς το λέει? Διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτό, μένει μέσα του, σπέρμα Άγιο. Και δεν δύναται να αμαρτάνει διότι γεννήθη εκ του Θεού. Και τι στοιχεία έχει αφού δεν αμαρτάνει? Αγαπάει, όπως λέει εδώ. Να αγαπήσω με εν θέρμος αλλήλους, επειδή γεννηθήκαμε με άφθαρτο σπέρμα. Δηλαδή πρέπει να μοιάσουμε του πατέρα μας που δεν είναι της ουρανής. Δηλαδή άλλως είμαστε παιδιά του Θεού. Και γιατί δεν μοιάζεις του Θεού λοιπόν? Είναι δηλαδή σαν να κάνουμε παιδιά και να μην έχει κανένα στοιχείο δικό μας. Είμαστε και οι δύο λευκοί και το παιδί μας να μοιάζει με τους Κινέζους. Πας και θα πεις στη γυναίκα τι είναι το παιδί. Έτσι θα πεις μετά? Δεν έχει κανένα στοιχείο δικό μας. Δεν μπορεί να λες είμαι του Θεού και δεν έχουμε τα στοιχεία του Θεού μες στην καρδιά μας. Ο Θεός είναι αγάπη. Δεν μπορεί να είμαστε παιδιά του Θεού και να μην είναι η αγάπη του Θεού εγκεχημένη μες στην καρδιά μας δια του Πνεύματος του Αγίου του δοθέντος εις εμάς. Αυτό λοιπόν είναι χαρακτηριστικό, αδερφοί μου αγαπητοί. Δόξα στο όνομα του. Η καρδιά μας δηλαδή πρέπει να αγαπάει εν θέρμος χωρίς να είναι χωρίς βρωμιά μέσα, με καθαρότητα. Όπως με καθαρότητα μας αγάπησε ο Κύριος, χωρίς εμείς να του δώσουμε. Γι' αυτό πάμε και ομολογούμε τον Χριστό. Γιατί ομολογείς τον Χριστό? Τον ξέρεις αυτόν? Λέω όχι. Γιατί το ομολογείς? Γιατί θέλω να σωθεί κι αυτός, όπως με έδωσε εμένα ο Κύριος. Γιατί η αγάπη του Θεού μας κινεί να πάμε να ομολογούμε για τον Χριστό, χωρίς να μας δίνει κανείς τίποτα. Ήθε ο Κύριος να μας τη βάλει αυτήν την αγάπη μέσα στην καρδιά μας. Θα συνεχίσουμε, αδερφοί, στο επόμενο και θα δούμε πώς τώρα καθαρίζεται η καρδιά. Ευχαριστούμε τον Θεό.